Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošanin i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom fizičkog napada na dekana Beogradskog fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića, profesor Zoran Stojiljković.
Ja mislim da ova naša zemlja počinje da dominira filozofija i duh palanke, bahatosti, primitivizma.
O evropskom planu podrške reformama u Bosni i Hercegovini. Ukoliko i to propadne, analitičar Zekerija Smajić upozorava da joj preti.
Put ka potpunoj izolaciji.
U Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada grada dve kolone sjedinile se u jednu, Ivo Josipović.
Ova Hrvatska koja cijeni Vukovar i koja poštuje Vukovar je pobjedila.
Nastavlja se istraga smrti bebe u bjelopoljskom porodilištu zbog infekcije. Šta kažu građani o higijeni u crnogorskim bolnicama?
Katastrofa. Muž mi je imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, a kad sam ga obilazila, to je toliko bilo prljavo da nisam mogla u lavabo da operem ruke.
Dok država Srbija drakonski kažnjava građane ukoliko ne plate dažbine na vreme, tajkunima gleda kroz prste ogromne dugove.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o napadu na dekana Beogradskog fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića. Savet fakulteta saopštio je da je dekan napadnut zbog funkcije koju obavlja po profesionalnim standardima. Policija je privela dve osobe osumnjičene za napad dok se za trećom traga, a fakultet je pozvao nadležne da hitno otkriju i nalogodavce. Podršku dekanu pružili su i studenti koji su se okupili na protestu pod nazivom Stop nasilju, beleži Iva Martinović.
Uz podršku studenata koji su se okupili ispred zgrade na protestu zbog napada na dekana, zasedao je Savet fakulteta političkih nauka i sa profesorom Ilijom Vujačićem izašao pred javnost sa jasnim zahtjevima da policija istragu sprovede do kraja i otkrije nalogodavce. Predsjednik Saveta Zoran Stojiljković podvukao je da dekan i uprava fakulteta već duže vreme trpe pritiske i pretnje, čiji je cilj da se promeni politika fakulteta ili da se dekan povuče za funkcije, te da Savet veruje da je napad na Vujačića deo tih pritisaka.
Insinuacije da je to komšijska rasprava i sve ono što se spinuje u medijima nije tačno po našem mišljenju i mi smatramo da je naš dekan napadnut zbog toga što je dekan ovog fakulteta i zato što se ovaj fakultet drži tih standarda. Ja mislim da ova naša zemlja počinje da dominira filozofija i duh palanke, bahatosti, primitivizma, veza sa politikom, skrivenih, neskrivenih i osjećaja da može sve da se radi, da se prodaju, kupaju prijateljstva, diplome, standardi i integritet ljudi. To više neće moći da prođe, makar što se tiče naše kuće.
Naglašavajući da nikoga nije niti može označiti kao inspiratora napada, profesor Vujačić izjavio je da ga je pre dva meseca kontaktirao jedan poznanik koji mu je rekao šta se sprema u jednom tabloidu o njemu i da se neće ništa desiti ukoliko podnese ostavku. O tome je obavestio veće fakulteta, a kada se u tabloidu tekst pojavio, nije dalje reagovao jer je mislio da će se na tome završiti.
U subotu u 10 minuta do 10 sam s leđa, dok sam bukao neku korpu sa pijace, napadnuto od strane dvojice mladića sa kapuljačama, koji su mi munjevito zadali dva udarca u desnu ruku i dva udarca u levu ruku. Dok sam se ja okrenuo, jedan je pokušao sa suzavcem, sprejem suzavca da me zaslepi i pobegli su niz ulicu.
I Savet fakulteta i dekan osudili su pisanje i spekulacije pojedinih medija zasnovane na takozvanim policijskim izvorima o tome ko stoji iza napada, a Vujačić je podvukao da ni jednog svog kolegu nije označio kao nalogodavca.
Ja se osjećam bezbedno kao što sam se i do sada osjećao bezbedno, a vidjet ćemo da li ću zaista biti bezbedno.
Policija je uhapsila dvojicu 20-godišnjaka osumnjičenih za napad, dok se za trećim traga, a premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da inspiratori budu otkriveni. Savet fakulteta, saopštio je prodekan Đorđe Pavićević, u ime svih zaposlenih pomno će pratiti tok i rezultate istrage.
Verovatno ima puno ljudi koji imaju razloga da ne vole to što ova uprava, makar i fakultet, teži da se profesionalno ponaša, da istisne sve one prakse koje postoje recimo na privatnim, nekim privatnim fakultetima, ne svim naravno. Tako da u tom pogledu policija bi trebalo da uradi ono što je njen posao, ali s obzirom da se te istrage prebrzo završavaju često u policiji, mi smo na savetu isto tako doneli odluku da ćemo ovog puta ozbiljno pratiti rezultate.
Uz transparente Stop nasilju, koje KONFPN-u i podrška Bradonji, studenti ovog fakulteta poručili su da je nasilje na fakultetima izraženije nego ikada, da je kulminiralo napadom na profesora Vujačića, te zatražili da nadležni otkriju odgovorne za incidente.
Napad na dekana jeste kulminacija svog nasilja koje se dešava u posljednje vreme na Beogradskom univerzitetu i želimo da pošaljemo jasnu poruku da postoje studenti koji se bore protiv toga, postoje studenti koji se ne bore samo za ispitne rokove i za bodove, nego treba svi zajedno da stanemo u odbranu akademske zajednice koja se nalazi na ivici ambisa. Ljudi koji se nalaze na pozicijama su svojim postupcima pokazivali, imamo ministra Stefanovića koji je dokazano da je plagirao svoju doktorsku disertaciju i od njega se očekuje da on bude glavni čovjek koji treba da deluje što se tiče nasilja i tanju. A dekan Ilija Vujačić je prvi dekan u Srbiji koji u emisiji Utisak nedelje otvoreno govorio o lažnom doktoratu ministra Stefanovića, tako da je jasno zašto mi njega danas podržavamo i on je jedan od retkih uglednih i profesora koji smeju da kažu neke stvari.
Sam čin napada na njega kao dekana pokazuje jednu nevjerojatnu beskrupuloznost onih koji su to uradili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskoj inicijativi da se napokon pokrenu reforme u Bosni i Hercegovini. Političke prepreke promjenama mogle bi biti uklonjene nakon što plan podrške Brisela zvanično zaživi. Neće biti spuštanja kriterijuma, a uskoro će biti određeno i na koji način će se pomoći BiH da izađe iz ćorsokaka na putu eurointegracija. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Evropska unija stavila je tačku na maratonske molbe i zavrtanje ruku bosansko-hercegovačkim liderima koji su u posljednje 4 godine suvereno obustavljali svaki napredak zemlje. Politički kurs moraće pratiti plan koji za Bosnu i Hercegovinu sprema Evropska unija, a reforme se vraćaju u institucije. Novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine evropsku agendu treba uvrstiti u program rada, a taj plan biće predočen i parlamentu. Evropska unija uzela je konce u svoje ruke na temelju njemačko-britanske inicijative te slovenačke i hrvatskih prijedloga koji su na sličnom tragu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini.
So without touching, bez diranja osnova naših pregovora, vjerujemo da postoji šansa da se otvori proces na novim osnovama bez ulaska u ranije uslove i snižavanja ljestvice u bilo kom slučaju. Postoji u tom pravcu saglasnosti zemalja članica da se narednih dana s našim prijedlogom nastavi prema Sarajevu.
Novi put za Evropsku uniju znači i niz koraka koji u fokusu imaju dobrobit građana, odnosno rast i razvoj zemlje. Ekonomija je ono što je prioritet za Bosnu i Hercegovinu, smatra Aleksandra Stiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Evropi.
Tome su ekonomske reforme apsolutno u prvom planu, zato je vidjelo se u protestima koliko to muči ljude i Evropska komisija ima namjeru to sada intenzivirati i pomoći državama svim na Balkanu da se izvuču iz krize u kojoj se nalaze.
Ono što se između redova da iščitati jeste da, za razliku od dosadašnjih pristupa, Evropska unija ovaj put nema namjeru moliti lidere za saradnju, te im na maratonskim sastancima širom svijeta objašnjavati kako je za njih dobro da se integriraju u evropsku porodicu. Umjesto da dobiju sve na gotovo, političari će morati raditi, procjenjuje Stiglmajer.
Kao prvo se traži da oni se obavezaju pismeno da će raditi na reformama i onda da se sjednu sa Europskom komisijom i izrade plan, mapu puta ili tako nešto. To znači oni će i kako trebati raditi, ono neće sada njima sve biti servirano. Ali ja sam ohrabljena da ipak svi lideri stranke nakon izbora su izrekli želju da rade na tome i nadam se da to je znak da će se sada stvari promijeniti.
Bosna i Hercegovina nema kud dalje, smatra analitičar za Evropski integracije Zekerija Smajić, koji vjeruje da je Evropska unija spremna i na sankcije ukoliko nova vlast ne bude kooperativna.
Evropska unija raspolaže s dovoljno mehanizama s kojima može izvršiti taj pritisak. Najozbiljniji mehanizam ili karika u tom pritisku je svakako financijski dio kolača iz evropskog budžeta koji je namijenjen Bosni i Hercegovini, a građani BiH su osjetili već takve sankcije tokom prošle i početkom ove godine kada su uskraćena ozbiljna sredstva iz IPA programa. Ukoliko nova vlast ne bude doista radila na preuzetim obavezama, koje su kao što se vidi velike, postoje mehanizmi kojima će Evropska unija moći to sankcionirati. No, moje osobno mišljenje da je Bosna i Hercegovina došla do dna, da dalje u zaostajanju u ovom procesu ne može ići i da je na prekretnici ili hvatanju koraka u procesu evropskih NATO integracija ili put ka potpunoj izolaciji.
Evropska unija, mada posvećena tome da balast zastoja Bosne i Hercegovine što više olakša, mogla bi imati još jedan motiv za toliko snažnu političku ofanzivu. Sve prisutni ruski uticaj u regiji. Pitanje je najprije pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel, govoreći na Lowry institutu za međunarodne političke studije u Sidneju, navodeći kako neće dozvoliti da se kao u vrijeme hladnog rata Moskva pita za sve, uključivši u to i zemlje Zapadnog Balkana.
Ne želim da se vratim ponovo u tu situaciju. Nije riječ samo o Ukrajini, već i Moldaviji, pa i Srbiji, i Zapadnom Balkanu, i Baltiku. To nije kompatibilno s našim vrijednostima.
I u nedavno objavljenim povjerljivim dokumentima iz Njemačkog saveznog ministarstva vanjskih poslova navodi se kako Rusija pokušava stegnuti svoj obruč oko Srbije kroz blisku vojnu saradnju i isporuke ruskog plina. Sličan uticaj smatra Njemačka Rusija ima i na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Nije slučajnost ni to što je ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić upitana za odnose Rusije u regiji jasno poručila da je stanje u Bosni i Hercegovini prvenstveno stvar Evropske unije.
Važno je podcrtati da se Bosna i Hercegovina nalazi na agendi uz veoma osjetljive teme kakve su Ukrajina, Sirija, Irak i Južni Mediteran. Ovo znači da je Evropska unija ozbiljna kada je u pitanju evropska perspektiva te regije i njenih zemalja. Mi ćemo se fokusirati i raditi na tome i mislim da je pitanje Bosne i Hercegovine stvar koji Evropska unija može sama razriješiti.
Od jučer za Bosnu i Hercegovinu postoji evropski plan podrške, a jedinstveni projekat uklonit će političke prepreke reformama Bosne i Hercegovine, ali prvenstveno boljem životu njenih građana. Ovaj put, čini se, Evropa misli ozbiljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O obeležavanju 23. godišnjice pada Vukovara. Oko 100.000 ljudi iz svih delova Hrvatske bilo je u koloni sećanja u ovom gradu u znak sećanja na slom njegove odbrane, ulazak JNA i srpskih paravojskih zločina koji su slijedili. Iako su opozicioni HDZ i stožer za obranu Hrvatskog Vukovara pokušali da ponove prošlogodišnji scenario i onemoguće državnom vrhu da učestvuju u koloni sećanja, nakon manjih komplikacija formirana je jedinstvena kolona koja je prošla grad do spomen obeležja na Ovčari, javlja Eni Zebić.
Vukovarska komemoracija bez incidenata i jedinstvena kolona sjećanja. Iako su stožeraši vrh HDZ-a i grupa njihovih branitelja formirali svoju kolonu sjećanja prije završetka komemoracije u dvorištu Vukovarske bolnice, a državni vrh i ostali koji su bili na komemoraciji krenuli tek po njenom završetku, oko 11 sati formirana je jedinstvena kolona koja je bez incidenata stigla do spomen obilježja na Ovčari gdje su položeni vijenci. Ponosan sam jer je hrvatska ljubav i hrvatska sućut i hrvatska koja poštuje Vukovar odala dostojanstvenu počast Vukovaru i svim poginulima i ovaj dan sjećanja je nešto što ćemo pamtiti, kazao je nakon ceremonije predsjednik Ivo Josipović. Novinare je zanimalo kako komentira opetovani pokušaj stvaranja dviju kolona.
To je sada savjest onima koji su htjeli napraviti dvije kolone, ali vidite, nisu uspjeli. Ova Hrvatska koja cijeni Vukovar i koja poštuje Vukovar je pobjedila.
Možda zbog prijetnji slavonske regionalističke stranke HDSSB da će uskratiti potporu HDZ-u u Vukovarskom gradskom vijeću, čime bi HDZ izgubio većinu i vlast u gradu, HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava cijelo je vrijeme bio uz državni vrh. Politizacija je izbjegnuta, kaže.
Nema podjela. Na današnji dan pričati o podjelama može samo netko ko ne razumije ni Vukovar ni Hrvatsku.
Socijaldemokratska članica gradskog vijeća Vukovara i mirovna aktivistkinja Biljana Gača u izjavi za naš radio pozdravlja ishod komemoracije.
Meni je iznimno drago da smo pokazali ovaj dan jedinstvo i zajedništvo svih oni koji su bili danas u Vukovaru. To je jedino ispravno i mislim da je tako trebalo biti prošle godine.
Ona, međutim, podsjeća da je vrh HDZ-a krenuo prema Ovčari prije završetka programa godinama u dvorištu Vukovarske bolnice i da su putem pokušavali napraviti distancu između sudionika kolone.
Tako da se opet htjelo na neki simbolični način razdvojiti, podijeliti Vukovar. Meni je drago da im to na kraju ipak nije uspjelo i da su građani ovog puta ipak znali što se sprema, za razliku od prošle godine gdje su bili zatečeni u koloni pa nisu znali o čemu se točno radi. Ovdje su zaista proradile savjesti i građani su se ponijeli ponosno i dostojanstveno.
Komemoracija je započela prigodnim programom u dvorištu Vukovarske bolnice, otkuda su nakon pada grada 20. studenog 1991. pripadnici JNA i srpskih paravojski izveli 264 hrvatska ranjenika, branitelja i civila, a službeni program završio dolaskom kolone sjećanja do spomen obilježja na Ovčari na mjestu gdje su ti ljudi te noći bili poubijani. U izaslanstvu državnog vrha bio je i predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Bez obzira na to gdje je bila vlast, gdje je bila opozicija, to je manje bitno u odnosu na činjenicu da je sve prošlo u najboljem redu i u smiraju u odnosu na rasprave i moguća očekivanja.
Za razliku od prošle godine, ovo je bila kolona sjećanja. Bili smo različiti u toj koloni, na različitim osnovama, ali smo išli u istom pravcu i sa istim ciljem. Pokloniti se ljudima čiju žrtvu trebamo poštivati, da se sjećamo stradanja ovog grada i da sve ostavimo po strani, kazao je Pupovac novinarima. On je dodao i kako su danas, a nada se i u svakoj budućoj mogućoj situaciji, stvorili pretpostavke da komemoriramo zajedno, bez obzira na političke i etničke razloge. Vukovar je napadnut sredinom kolovoza 91. U napadu je bilo angažirano oko 45 tisuća pripadnika JNA i srpskih paravojski, oklopne snage i avijacija. Grad je branilo do 2000 ljudi. U obrani grada i bombardiranjima poginule 3600 ljudi, među kojima i 86 djece. Nakon pada grada 18. studenog 91. u dio Hrvatske pod kontrolom hrvatskih vlasti prognano je 22 tisuće nesrba. Također hrvatski branitelji i civili odvođeni su iz improviziranih zatvora i ubijani, a likvidacija 264 ranjenika branitelji i civila na Ovčari najveći je pojedinačni zločin nakon pada grada. Još se 350 Vukovaraca vodi kao nestale, od toga njih 60 ubijenih na Ovčari, jer su posmrtni ostaci u vrijeme samoproglašene Republike Srpske Krajine očito premještani u sekundarne i tercijarne grobnice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A 23. godišnjica pada Vukovara u Srbiji je prošla gotovo nezapaženo. Nevladina organizacija Žene u crnom, kao i svakog 18. novembra, i ove godine izašla je u centar Beograda sa transparentima Pamtimo Vukovar. Aktivistkinja Staša Zajović u razgovoru sa našom Brankom Mihajlović.
Mi smatramo da 23 godine od zločina ubijanja grada Vukovara i njegovih stanovnika ima mnogo, mnogo što da se ispostavi sadašnjim vlastima, kao i ovim prethodnima, a mi možemo da ta lista je veoma, veoma dugačka, jer od onoga što su trebali da urade, zato nisu ništa ni uradili. Na ovom mjestu je odgovornost JNA za agresiju na grad Vukovar, ubijanje grada Vukovara. Hiljade i hiljade prisno mobilizanih mladića iz Srbije zapravo učinila saučesnicima u tom strašnom zločinu, o tom zločinu o kome se apsolutno niti priča, niti ima pomena.
Da li većina ljudi u Srbiji danas misli isto što i 91.
Istraživanja posljednja su, čini mi se, urađena pre par godina, koja kaže da 20% ljudi u Srbiji misli da je u Vukovaru počinjen zločin. Stavovi većine ne znamo da li su promijenjeni i po čim uticajem bi bili promijenjeni.
Aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović u izjavi za naš program.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Pri kraju ovog dela naše emisije o nemaru u crnogorskom zdravstvu, dok nadležni organi istražuju kako je došlo do infekcije u bjelopoljskom porodilištu i koji su uzroci smrti jedne od pet beba, javno se sa pravom pita kako je moguće da u 21. veku u crnogorskim bolnicama usled nemara i nehigijene stradaju novorođenčad i da li će to i zbog toga krivično odgovarati. Nakon što Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje proslede Skupštini informaciju o uzrocima tragedije u bolnici u crnogorskom parlamentu, će odgovorni biti saslušani. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Trebalo je da se dogodi tragedija čiji epilog je smrt jednog novorođenčeta i kritično stanje druge bebe, pa da se institucije pozabave stanjem u bjelopoljskoj bolnici. Naime, upozorenja su stizala mnogo ranije i to sa važnih adresa, kao što je UNICEF, čiji stručnjaci su izvještaju o stanju u crnogorskim porodilištima upozorili na nemar, nehigijenu, ali i na druge nedostatke. Prema podacima Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje još 16. septembra ove godine, prilikom kontrole ispravnosti inkubatora na neonatologiji i ginekologiji u Bijelom polju, izolovana je bakterija, takozvana stafilokoka. U međuvremenu, nakon smrti novorođenčeta, državno tužilaštvo i osnovno tužilaštvo u Bijelom polju utvrđuju krivičnu odgovornost zaposlenih doktora, načelnika odjeljenja i direktora opšte bolnice u Bijelom polju, od kojih su neki poput direktora Tomislava Jeremića podnijeli ostavku ili su smijenjeni. Također, vještaci utvrđuju šta je uzrok smrti jedne od pet beba koje su prije nekoliko dana pod infekcijom iz Bjelopoljske bolnice hitno prevezane u klinički centar u Podgorici. Za dugogodišnju ljekarku i poslanicu vladajuće Demokratske partije socijalista Ljubicu Bebu Čaković nema dileme da su nehigijena i nemar u crnogorskim porodilištima doveli do ove i drugih tragedija.
Tu ne treba nikakav novac, ništa, to je jednostavno nehigijena, nema ljudi. Ništa drugo ne upita, nikakav nedostatak ni lijekova. Ja mislim da je to među prvim problemima, ne samo zdravstveno, nego inače, naša navika i mentalitet, Bože sačuva. Ja sam bila poznata po strogoći to i šta je, iako je to bio dispanzer. Ali sam kao lekar dežurni pisala i kritikovala porodilište još davnih vremena.
Tvrdnje doktorke Đaković potvrđuju i građani koje smo anketirali.
Katastrofa. Eto, mislim, ono iskreno rečeno katastrofa. Muž mi je imao katalizaciju koja uopšte nije trebala da mu se radi, tako su mu radili. A kad sam ga obilazila, to je toliko bilo prljavo da je to, da nisam mogla u lavabo da operem ruke.
Urgentni nam je najpristupačniji, najčešće ga posjećujemo. Urgentni sami, prvi, užas.
Moje tatice je bolesnik asma, ima i u Brezovike tamo. U tu je bolnicu redovno, ide tamo zimi i ono, vas da mora da ponese stvarno tako toalet papir i to.
Ali sapun i toalet papir, to je mene smije, to je mene užas. Već dugo da ne govorimo, dođeš kupatilo da imaš ti kupku ili nešto, na ginekologiju, joj, da nema šampon svoj.
UNICEF je još 2012. godine u izvještaju ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majke i novorođenčadi u Crnoj Gori naglasio da se najdjelotvornija tehnologija za sprečavanje infekcija kod novorođenčadi, pranje ruku, ne primjenjuje na adekvatan način i ne koristi u većini porodilišta u Crnoj Gori. Prema tvrdnjama nevladinog sektora, nadležno ministarstvo je bilo upoznato sa tim i drugim upozoravajućim nalazima iz izvještaja UNICEF-a. Ako su znali, treba i oni da odgovaraju, poručuje dr. Đaković.
Najodgovorniji prvo šefa da ne. Najodgovorniji i apsolutno odgovor. Jedan ili drugi oba da, neonatolog i ovaj ginekolog. Jer oni odgovaraju za sve. Ne može biti ništa nehigijenski prljavo nedostupno ako je šef dobar. I znate šta, a ova druga odgovornost samo ide dalje ako je ministar i ministarstvo znali. Ako su bili obavješteni o tome, onda naravno i njihov odgovor.
Članovi parlamentarnog odbora za zdravstvo pozvali su na kontrolno saslušanje odgovornih za dešavanje u bjelopoljskom porodilištu, nakon što ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje proslijede skupštini informacije o uzrocima tragedije u bjelopoljskoj bolnici. Prijedloge za saslušanje podnijeli su članovi odbora iz Pozitivne Crne Gore Srđan Perić i Demokratske partije socijalista Zorica Kovačević.
Odbora pošaljemo poruku građanima Crne Gore da treba da imaju povjerenje u zdravstveni sistem, da će ministarstvo zdravlja preduzeti sve neophodne mjere i kadrovske i tehničke i druge vezano za sređivanje stanja u svim opštim bolnicama po pitanju određenih problema i propusta na način što će vjerovatno i ono za sjednicu odbora pripremiti još jednu informaciju kako nam je stanje, koji su problemi.
Ostaje da se vidi da li će nakon ove tragedije neko od ljekara i nadležnih krivično odgovarati. Mnogi su skeptični da će se to dogoditi, budući da, kako tvrde, među ljekarima postoji ta solidarnost da se ovakve i slične tragične greške kolega ili prećute ili zataškaju. A zašto je to tako? Pitali smo građane.
E pa sad, ovaj je studirao s ovim, ona ima onamo neke veze, ona je onoga gdje tamo bacio, ona je zaposlio, što znam. Pa jeste, znamo mi to, ali mi ne možemo to da kažemo i smijemo li ne.
Da jedan put odgovaraju, onda bi se više vodilo računa. Ali da odgovaraju kako treba.
Krivično.
Jel to krivično, nego kako?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O nejednakom tretmanu građana pred zakonom, što je još uvijek stvarno Srbije, dok sankcije nad običnim ljudima poprimaju drakonske razmere, državne institucije, političari i tajkuni ne podležu nikakvoj odgovornosti za enormnu pljačku i neizmjerene dugove. Uhapsi se smjene na uštap tek poneko od njih, ali praksa diskriminacije pred zakonom se ne menja, pripremila Branka Trivić.
Ako takozvani obični smrtnik zakasni makar i jedan dan da plati porez ili ga ne plati u celosti, osim kamate moraće da plati i kaznu od minimalno 50.000 dinara. Na drugoj strani, Poreska uprava, koja je sinonim za državu, dozvolila je da dugovi tajkuna dostignu stotine miliona evra. I dok nekolicina tajkuna enormnim neobezbeđenim kreditima u bankrot vodi čitavu seriju banaka, cenu za to, uprko zakonu, plaćaju poreski obveznici Srbije. Država se u Srbiji još uvek shvata kao batina jednih u rukama drugih i svaka vlast ovde ima drugačiji raspored miljenika i tajkuna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miodrag Zec.
Ovde fale u temelju društva neki bazični princip, fale vrednosti, temelji kako se društvo oči, šta je bazična stvar. Ako imate upravljanje provizorijom, onda imate mogućnost da neprekidno redistribuira. Zato svaka vlast ovdje ima drugačiji raspored miljenika, tajkuna i tako dalje. Jedne nagrađuje, druge apse. Prosto je to jedna slika nestabilnog društva i društva koje nema čvrste temelje i jasna koridor kretanja. Prosto se ovdje ne shvata da je jedan najveći proizvod ljudskog društva stabilna država i da na dugi rok ona donosi blagostanje svima. Ovdje se država shvata kao batina u rukama jednih naspram drugih, pa onda neko ponovo otme batinu i onda tera ove prve. To nije ni u korist ove vladajuće klase, ali oni to prosto izgleda i ne vide. Na dugi rok nije. Nikad se ne shvata da država mora biti neutralna i stabilna i da daje pravila igre. I da se ona čvrsta na dugi rok. Ovdje se igre menjaju preko noći. Kod nas svako misli da ima predstavu kako se pravi proizvod zvani država. Ne može napraviti čarape, a može napraviti državu. Ovdje je još jedan problem. Nije se samo urušila država. Urušila se država, bila 45. u Nemačkoj, pa je ponovno napravljena. Ovdje se urušilo društvo. Društvo pravi državu. A kad se društvo razvali, onda se teško pravi proizvod zvani državu.
Asimetrični odnos države još uvek je na štetu građana, kaže za naš radio politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ta praksa nejednakog tretmana građana pred zakonom, odnosno od strane države, će uskoro morati da bude ukinuta, jer će to diktirati prosto ekonomska nužnost i nužnost uvođenja vladavine prava u procesu priključivanja Evropskoj uniji. Srbija jeste zemlja u kojoj postoji asimetrija u tretmanu između građana i to asimetrija u pogledu obaveza prema državi. Nažalost, svedoci smo da su mnogi i previše dužni za porez i za druge obaveze prema javnim preduzećima, dok običan čovjek mora da plati posljednjim novcem koji ima ili da se zadužuje po zelenaškim kamatama kod banaka ili kod raznih drugih mešetara. Dakle, to jeste jedna endemska nepravda u našem društvu i mislim da će u procesu sređivanja prilika u zemlji jedno od centralnih pitanja biti uspostavljanje jednakosti građana pred zakonom. Dakle, činjenica da ako porez plaća neko koji je slabijeg imovinskog stanja, posebno da to mora da uradi i onaj koji je dobitnik tranzicije, odnosno neko koji je za jako kratko vreme stekao ogroman novac.
Razume se da niko razuman nema prigovor uvođenju poreske discipline i pravne države, ali nje, te pravne države, nema bez principa jednakosti pred zakonom. Zakon, dakle, ili važi za sve ili nije zakon. Po ekstenziji, država ili tretira podjednako sve građane i privredne subjekte ili nije država. Ona ne može na duži rok bez dramatičnih posljedica biti majka jednima, a maćeha drugima. Ne može reprogramirati i praštati ogromne poreske dugove tajkunima preko leđa građana, a oduzimati kuće i stanove siromasima kojima još duguje i za plate, za nekoliko hiljada dinara duga za struju. Pljačkati penzije koje nisu ništa drugo nego štedne knjižice kojima su ljudi od sopstvenog novca obezbeđivali starost. Smanjivati plate i penzije lekarima i profesorima, a iz džepova građana uzimati blizu milijardu evra ili 230 bolnica godišnje za subvencije, garancije i dugove neodgovornih državnih gubitaša. Ili pak optužiti Dragoslava Kosmajica za utaju poreza, a desetinama drugih porez praštati ili u nedogled odlagati. A posebnom odnosu vlasti prema kontroverznim biznismenima bili smo svedoci i ovih dana. Odgovorni za ranjavanje gospodina Milana Beka svakako treba što pre da budu otkriveni i privedeni pravdi. To niko normalno ne može dovesti u pitanje. Ali zašto je bilo potrebno da se tim povodom oglasi i sam premijer, kada u Srbiji svakodnevno ima na desetine ubistava i ranjavanja na koje ovako ne reaguje? Ili da ministar zdravlja lično operiše građanina Milana Beka? Kakva je to poruka javnosti? Dejan Vuk Stanković.
očigledno su te neke liste njegove veze sa kontroverznim biznismenom u tom trenutku njemu bile preče nego javna funkcija koju obavlja.
Je li to dobra poruka javnosti?
Ne, ne verujem da ostavilo neki sjajan utisak. Mislim da u tom slučaju došlo do mešanja nekih stručno-privatnih razloga s jedne strane i s druge strane onoga što je neka javna funkcija. Jer ili si ministar ili si lekar urgentnog centra. Ne možeš biti u isto vreme jedno i drugo. Činjenica jeste da to verovatno neće uraditi u slučaju nekog običnog čoveka. I to jeste ono zbog čega će ministar Lončar biti kritikovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o devetom pravo ljudski film festivalu koji je sinoć završen u Sarajevu. Televizija često zanemaruje kršenje ljudskih prava. Nemačka režiserka Ulrike Oettinger.
Ranije je njemačka televizija slala svoje ekipe po cijelom svijetu. Ti ljudi pravili su odlične reportaže jer su bili dobro obrazovani. Međutim, današnja televizija bježi od ovakvih priča. Danas TV program čine samo vijesti. Danas je sve površno.
Koje filmske žanrove Josip Broz Tito voleo, koji mu nisu prijali? O tome govori Moma Cvijović, koautor izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake.
On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Repriziramo i temu sedmice posvećenu Međunarodnom danu tolerancije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička i socijalna scena na Kosovu. Politička kriza marginalizovala je dva najveća problema, nezaposlenost i siromaštvo. Zbog nemogućnosti da se formiraju institucije 5,5 mjeseci od izbora, građani Kosova su sve nezadovoljniji ističući da može doći i do nemira. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Poslednji izveštaj UNDP-a, program UN-a za razvoj, navodi da je 79% anketiranih građana nezadovoljno ekonomskom i socijalnom situacijom u zemlji. Evo što kažu neki sa kojima smo razgovarali.
Ospozicije par baškat, kaj institucijalno je to na?
Zajednička odgovornost svi institucije da se reši ova situacija. Građani su postali indiferentni. Nije prvi put da se ovo dešava. Postojala je tendencija da se obori ova vlada, ali izgleda da nejasnoće i dalje prate politički proces. Ovo je veoma loša situacija. Sve će ovo negativno uticati na budžet Kosova, na plate. To ne sme da se desi jer može da dođe do nemira.
Problemi kroz Kosovo.
Za sav ovaj politički grč odgovorni su politički lideri svih partija. Ovo je rizično za narod Kosova, jer ukoliko se ne dođe do rešenja, država će falimentisati. Neće biti plata. Krivci su politički lideri i pozicija i opozicija. Narod ispašta, privreda je slaba, ekonomsko stanje je veoma teško. Sociolog Šemci Rečica, profesor na Univerzitetu Prištine, navodi da su građani razočarani političkim liderima koji nisu uspjeli da pruže rješenje na probleme sa kojima se oni suočavaju. To nezadovoljstvo nije ništa novo i one su uglavnom tiče siromaštva i nezaposlenosti, nedostatka perspektive, a naročito kod mladi. Građani su primetili da je leadership više posvećen tome da zauzmu rukovodeća poziciju institucijama Kosova, ocenjuje on. To nezadovoljstvo nije ništa novo i one su uglavnom tiče siromaštva i nezaposlenosti, nedostatka perspektive, a naročito kod mladi. Građani su primetili da je leadership više posvećen tome da zauzmu rukovodeća poziciju institucijama Kosova, ocenjuje on. Borba za vlast koja je u toku, dodaje Rečica, posebno iritira građane jer je očigledno da se više misli o ličnim interesima nego samim građanima.
Četetaret ma tašma jen sujen ba imun.
Građani su postali imuni na ovakvo stanje i ne vide da i neko rukovodstvo može povesti na bolji put, ističe on. Kosovo se inače suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Od oko 1,2 miliona sposobni za rad, radi samo oko 300 hiljada. Nezaposlenost je posebno rasprostranjena među mladima. U ekstremnom siromaštvu živi oko 12% populacije, a 217 hiljada građana živi sa manje od 1 euro dnevno. Profesor Ismail Hasani sa Filozofskog fakulteta u Prištini ističe da je u sve ovo i normalno da vlada nezadovoljstvo među građanima. U zemlji u kojoj su podaci o korupciji i zloupotrebi javnog novca alarmantni, gde se zbog korupcije vode istrage i u međunarodnim organizacijama, veoma je legitimno da kod ljudi vlada nezadovoljstvo, kaže on. Konstituisanje Skupštine je neophodno i zbog potrebe usvajanja budžeta Kosova za 2015. godinu, a kako bi se izbjegla teška finansijska i budžetska kriza početkom sljedeće godine. Za sada još uvijek nije sigurno kad će se održati nastavak konstitutivne sednice Skupštine, a koja je počela još jula mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o ljudskim pravima i filmskoj produkciji. Paradoks globalnog društva je da u vremenu mnoštva međunarodnih obaveza, konvencije i drugih pravnih akata ljudska prava se i dalje krše, a u nekim zemljama to je nekontrolisan proces. Bosna i Hercegovina i susjedstvo su očiti primjer da nešto tu neštima. O tome bilo reči na 9. Pravo ljudski film festivalu koji je sinoć završen u Sarajevu. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
Dokumentarni filmovi, od kojih je većina obrađivala teme socijalne pravde, bili su u fokusu 9. Izdanja Pravo ljudski film festivala. Kao i prethodnih godina, festival je dosljedan misiji promovisati nezavisne, kreativne i angažovane dokumentarce mladih i afirmisanih filmskih stvaralaca. Članica žirija ovogodišnje smotre, BH režiserka Ine Stanović.
Mislim da ova godina se dobro vidi da festival se odmiče od teme isključivo ljudskih prava, on zaokreće svoju politiku i svoj program prema zapravo pravim dokumentarnim filmovima koji obrađuju zapravo teme koje zanimaju autore iz zemalja iz kojih dolaze. Mislim da su sjajno izabrani filmovi.
Svojevrsni festival u festivalu, program Zumiraj prava, prikazao je 25 filmova namijenjenih mladima. Program je osmišljen da podstakne mlade da kritički razmišljaju, da se osvrnu na svijet oko sebe i da preuzmu stvari u svoje ruke, kaže koordinatorka Zumiraj prava Adela Galešić.
Odmah se vidi da promjene u stvari dođe, kada mladi sami kažu da na neke stvari gledaju potpuno drugačije, zato što često se mladima ispira mozak, često im se govori samo jedna neka istina, prepričavaju se mitovi. Međutim, kada mladi sami se izvuku iz nekih svojih sredina ili nekih svojih zatvorenih svjetova, onda vide da svijet jeste malo drugačiji nego što su neki možda htjeli da ih nauče i indoktriniraju.
Učili su mladi, ali i odrasli. Publika 9. festivala, nakon projekcija, imala je priliku da razgovara sa autorima istih. Ove godine pričalo se o stvaralaštvu istaknutog njemačkog režisera dokumentarnih filmova Haruna Farokija, preminulog prije 3 mjeseca. Ulogu predavača o ovoj temi imao je Michael Baute, njemački filmski kritičar i umjetnik.
Glavna impresija o ovom festivalu, razgovarajući s publikom, jeste da su ovdašnji ljudi zaista gladni za kulturom, da razgovaraju o društvenim temama, te da razmjenjuju ideje i međusobno komuniciraju.
Površnost u pristupu snimanja dokumentaraca je veliki problem, upozorava njemačka režiserka Ulrike Ottinger.
Ranije je njemačka televizija, kao i televizije iz ostalih zemalja zapadne Europe, slala svoje ekipe po cijelom svijetu. Ti ljudi pravili su odlične reportaže jer su bili dobro obrazovani i poznavali zemlju u kojoj bi došli da snimaju dokumentarni film. Odmah poslije udarnih vijesti televizija bi emitovala te krasne reportaže koje su bile vrlo ozbiljno kreirane. Međutim, današnja televizija bježi od ovakvih priča. Danas TV program čine samo vijesti. Danas je sve površno.
Generalno, autori dokumentarnih filmova su podcijenjeni u odnosu na autore igranih ostvarenja. Ista je situacija i u u Bosni i Hercegovini, gdje filmadžije za dokumentarce dobijaju skromna, gotovo nikakva financijska sredstva i često se snalaze sami. Ističe BH režiserka Ine Stanović, odnedavno i predsjednica Udruženja filmskih radnika BH.
I meni je jako žao što mi nemamo mogućnost da ponudimo kroz fondaciju, kroz druge neke fondove, da autori dođu do tako velikih pod navodnike dokumentaraca, nego se svi bavimo nekim lokalnim temama, zato što su nam oni nekako tu blizu, pa ih možemo snimiti, možemo ih isfinansirati.
U pet festivalskih dana od 12. do 17. novembra Pravoljudski je prikazao 80 filmova iz više od 30 zemalja. Održane su edukativne radionice i susreti mladih. I sve to bez i jednog feninga od države Bosne i Hercegovine. Već treću godinu za redom festival nije pomogla ni jedna BH vlast, već isključivo pomoći međunarodnih donatora, Pravoljudski se realizovao, ali do kada? Pita se umjetnička direktorka Kumjana Novakova.
Ja mislim da nekako nezadovoljstvo je sve veće i veće. Počinjem da naslučujem nekakvu koaliciju kulturnih organizacija. Ja se nadam da će se to realizovati i zajednički podići glas i postaviti pitanje dokle ćemo ovako. Jer bez nezavisne kulture ne možemo pričati o slobodnom, demokratskom, građanskom društvu. To je nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A koliko društva na Balkanu poštuju, prihvataju i uvažavaju bogatstvo različitosti povodom 16. novembra Međunarodnog dana, u subotu smo emitovali temu nedelje, a koju u ovom terminu repriziramo, pripremila Mirjana Rakela.
U Srbiji novi protesti protiv azilanata, napadi na radnje albanskih vlasnika poslije incidenata na utakmici Srbije i Albanije, konstantno diskriminiranje i marginaliziranje manjinskih grupa, u najvećoj mjeri Roma. I jedan od tračaka nade da se stvari ipak pomjeraju sa mrtve točke je konačno održavanje parade ponosa, ali uz bukvalno opsadno stanje u prijestolnici Beogradu tokom te manifestacije. Sljedeće minute je priredio Milan Ešić.
Velika etnička distanca prema Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, dok 80% građana Srbije LGBT osobe ne bi prihvatila za prijatelje ili komšije, zvanični su podaci koje je nedavno objavila služba poverenice za zaštitu rodne ravnopravnosti. Vlasti se najugroženijih, kao po pravilu, sete jednom godišnje, kada se povodom Međunarodnog dana tolerancije javno analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu, koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Pripadnici romske manjine trpeli su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov težak položaj. Srbija usvojenim zakonodavstvom prati evropske standarde zaštite manjinskih grupa, što predstavlja iskorak, podlači Meho Merović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava. Priznaje međutim da to nije dovoljno, jer i dalje u velikom broju slučajeva izostaju dela.
Nama je potrebno da u narednom periodu što je moguće više primjenjujemo zakon i da država pokazuje da niko od nje ne može biti jači.
Međutim, osim neprimjenjivanja zakona, odnos države, u ovom slučaju njenih lokalnih predstavnika, još jednom je bio očigledan tokom nedavnih protesta protiv azilanata u gradu Mladenovcu, koji su utočišće od rata ili siromaštva u svojim državama potražili u Srbiji. Naime, tamošnje proteste protiv otvaranja centra za azilante podržao je prvi čovjek Mladenovca i još nekoliko funkcionera različitih stranaka, među kojima i desničarskih Dveri. Njihovi i takvi istupi su nedopustivi i upozorava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata, jer iniciraju ksenofobiju prema drugima i drugačijima.
To smatram da je veliki problem srpskog društva, jer političari nemaju pravo da imaju takvu vrstu stava, bez obzira o kom nivou vlasti se radi. S druge strane, građani imaju predrasude i vrlo lako se pojavljuju ti stereotipi koji, kada su pitanju migranti, dolaze do izražaja u jednoj vrsti straha da je reč o nečemu što će ugroziti njihovu bezbednost, iako o tome nikakvih zvaničnih zapravo potvrda nema. Stoga je obaveza društva, a pre svega političke elite koja ima najveći problem, čini mi se, u razumevanju onoga što je tolerantno društvo, da objašnjava razloge zbog kojih su ti ljudi tu.
Ono što bi se moglo smatrati kao nekakav pomak u poštovanju prava manjinskih grupa je parada ponosa koja je najzad održana. Posle nekoliko godina zabrana, pravljenih bezbednostnim rizicima, a nisu je obeležile scene nasilja i rušenja grada kao 4 godine ranije 2010.
3, 2, 1!
Beograd je međutim zbog prisustva jakih policijskih snaga nekoliko sati bio pod opsadom, a sprečeni su gotovo svi pokušaji protivnika parade da ugroze učesnike. Na oceni da je Srbija uspešno položila ovaj test, senku su bacila mišljenja da je iz Beograda tog dana poslata slika okupiranog, a ne kosmopolitskog grada. Razlog je za to što je ovdašnje društvo odbojno i nedovoljno osjetljivo prema različitostima, čija je jedna od glavnih posljedica pojava ekstremizma, stručnjaci u najvećoj meri povezuju sa pasivnošću i nebrigom nadležnih. Među uočljivije primjere spada diskriminacija u školskim udžbenicima u Srbiji, kojima se homoseksualnost i dalje tretira kao devijacija, iako je pre 24 godine izbačena sa liste mentalnih poremećaja Svjetske zdravstvene organizacije. To je još jedan u nizu propusta, upozorava Milan Antonijević iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava.
Pojedini udžbenici i dalje nisu izmenjeni, još uvijek imate poruke mržnje koje se kriju u nečemu što bi trebalo da obrazuje mlade ljude. To mislim da je stvarno neodgovorno od strane države. Neophodno je stvarno jasno pokazati da je mržnja nedozvoljena, ne sme se tako nešto promovisati u bilo kom udžbeniku, ne sme se takav tekst naći pred studentima, pred srednjoškolcima, pred osnovcima. Na terenu je neophodno da se vidi ta promjena, da se vidi akcija, jasna akcija države koja želi negativne pojave da spreči, da kazni, da na taj način pošalje jasnu poruku da neka pitanja nedozvoljena, a sa druge strane neophodno je da ta kampanja bude kontinuirana, da ona bude vidljiva.
A ono što treba obezbediti su poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratija i jednakost, glavni principi i vrijednosti na kojima počivaju uređena društva. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dnevna politika ugrožava dosegnutu razinu tolerancije u hrvatskom društvu, kažu predstavnici srpske manjine, ali i analitičari. Romi pak imaju toliko problema da je dosadašnji angažman države na njihovom rješavanju, pa i na suzbijanju diskriminacije, još uvijek nedostatan. Slušamo Enisa Zebića.
Tolerancija i prava i položaj manjina u Hrvatskoj u prvom su redu žrtve zloupotrebe ljudskih i manjinskih prava u funkciji dnevne politike, odnosno borbe HDZ-a da dođe na vlast. Vidljivo je to na slučaju dvojezičnih ploča u Vukovaru, vidljivo je to po rječniku i nekim stavovima aktualnih prosvjednika pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici. Glavni urednik nezavisnog mjesečnika srpske manjine Identitet Igor Palija kaže kako je netolerancija u hrvatskom društvu u porastu i to je veća kako se ide prema ranjivijim skupinama.
Konkretno, Srbi su i dalje crvena krpa i sada smo u nekakvoj fazi regresije njihovih manjinskih prava u Hrvatskoj. To se pokazuje i na slučajima dvojezičnosti, i na slučajima manjinskog obrazovanja, i na slučajima zapošljavanja u državnim službama, u slučajima izbora manjinskih predstavnika, znači svagdje dolazi do regresije prava ili se ponovo pregovaramo ili razgovaramo o potrebi tih prava, da li ih uopće treba i da li su ona prevelika i tako dalje.
Po ocjeni političkog analitičara Ivana Rimca, agresivna desna retorika u borbi za vlast unijela je dozu netolerancije u hrvatski javni prostor i cijeli niz elemenata koji se mogu okarakterizirati kao govor netolerancije, ako ne i kao govor mržnje. Razdjelnice nacije jasno pripadanje naciji, kaže Rimac.
Gdje su sve ostale skupine, bilo nacionalne, bilo one koje se ne slažu sa dominantnom ideologijom desnice, u Hrvatskoj proglašene svojevrsnim neprijateljima i svako iskazivanje bilo kakve tolerancije ili prihvaćanja tih skupina se smatra svojevrsnom izdajom nacionalnih interesa.
Bila na vlasti u Hrvatskoj ova ili ona politička opcija, osnovni problemi romske populacije ostaju isti. Država radi na suzbijanju diskriminacije prema Romima, ali nedovoljno, ocjenjuje u izjavi za Naš radio predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost Ramiza Memedi.
Ta diskriminacija postoji svim segmentima, u obrazovanju, u zapošljavanju, u centrima za socijalnu skrb, pogotovo nakon zadnje, nakon revizije i novog zakona. Bez obzira znači što je Hrvatska bila tužena u Strasbourgu i što su Romi dobili tužbu, i dalje postoji određeni dio koji stvarno male Rome ne žele pored svoje djece u razredima. I dalje postoje, znači, segregirani razredi, i tu je država dosta zakazala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađe društvo u regiji je ono kosovsko. Koliko je ono tolerantno, istraživala je Amra Zejneli.
Građani Prištine albanske nacionalnosti smatraju da, s obzirom da se rat desio pre 15 godina, međuetnička tolerancija je na zavidnom nivou, čak i bolje nego što je to u zemljama regiona. Sada smo prevazišli taj period koji je usledio odmah nakon rata. Naravno, ne zaboravlja se ono što je ovaj narod pretrpeo, ali tolerancija je na nivou. Mislim i da je kod nas jača nego bilo gde u regionu. Smatram da je tolerancija kod nas veća nego na zapadu. Uzimajući u obzir konflikt koji se desio, tolerancija na Kosovu je veoma velika. Srpska manjina nam ne smeta. Svako gleda svoj posao. Što više jezika, to bolje. Neophodno i međusobno poštovanje. Na severu zemlje je malo drugačije, jer mislim da u tom delu ne može se slobodno govoriti albanski jezik. Predstavnici manjinskih zajednica, međutim, nisu zadovoljni s provođenjem zakona koji se tiču zaštiti njihovih interesa. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, za naš program navodi da, što se zakona i Ustava Kosova tiče, Srbi na Kosovu možda imaju i veća prava nego bilo koja druga zajednica negdje u Evropi. Međutim, dode on, hroničan problem Kosova je implementacija onoga što piše u njima.
A nijedno slovo još iz tih zakona nije ostvareno na terenu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zejneli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stupan tolerancije u Crnoj Gori je povećan, ali do poželjnog nivoa prihvaćanja različitosti nacionalnog, vjerskog, seksualnog karaktera još je uvijek dugačak put, jer o visokom stupnju društvene tolerancije je teško govoriti u sredini u kojoj je diskriminirana polovica populacije, odnosno žene, i to bez obzira na nacionalnu, vjersku i seksualnu pripadnost. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Odnos prema ženama, nažalost, najbolje ilustruje činjenica da je u Crnoj Gori drastično povećan broj abortusa, čiji je cilj eliminacija fetusa ženskog pola. Poražavajuće, jer su za neke roditelje djevojčice manje vrijedne, čak nepoželjne, ali i zbog žena koje su ili izložene pritisku da se otarase kćeri prije nego što se rode, ili to rade po sopstvenom izboru. Pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović.
Kačna vam je informacija da je Savjet Evrope tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola.
Predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak je nedavno javno izrazila sumnju da se ženski fetusi uništavaju, te da su brojevi koji ukazuju da je granica pređena postali zabrinjavajući.
To je pitanje o kome se govori u SKAF-u. U Crnoj Gori žene pričaju o slučajima o kojima znaju. Statistički podaci, znači i iz popisa, ali i godišnji podaci o broju rođene djece upućuju na to da se nešto dešava. To je po meni već prešlo granicu dozvoljenog, granicu prirodnog, i vidi se da ima utjecaje sa strane.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini najčešće se krše prava manjina, etničkih, nacionalnih, seksualnih. Prema ocjenama aktivista za prava LGBT osoba, u Bosni i Hercegovini je došlo do pomaka, ali ova populacija još uvijek nije prihvaćena u bosansko-hercegovačkom društvu. Zašto? Pojašnjava Selma Boračić.
Prema većini istraživanja, homofobija predstavlja glavni uzrok kršenja prava LGBT osoba. Posljedice homofobije ogledaju se u šikaniranju, a potom i fizičkim napadima na aktiviste ove populacije. Direktor Centra za ljudska prava iz Sarajeva Saša Madacki tvrdi kako su balkanska društva u biti fobična, te da generacije odrastaju u raznim vidovima zabrana.
Mi rastemo u zabranama.
Prva zabrana koju dobiješ kao dijete, odnosno uputa, pedagoška uputa je nemoj se smijat, oplakat ćeš. Nemoj to radit, odnijeće te cigani. Ne budi peder, daj mi bombonu. Mi smo isključivo isključivi, dakle prvo smo isključivi, pa smo onda fobični. Živimo u patriarhalnoj matrici, pa smo tradicionalni i mentalitet je taj. Zapravo, ne rađam se kao homofob. Dakle, ti postaješ to i društvo utiče na tebe. Zato i mi smo društvo, dakle to moramo uvijek naglasiti, da smo društvo visoko tolerantno na nasilje.
Zbog čega je to tako, odgovara profesorica na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Bilo je dosta slučajeva da kada je osobe prijave napad, da se, ne znam, policijski službenici koji prvi izlaze na teren njima podsmevaju zbog njihove seksualne orijentacije. A jedan drugi aspekt je, mislim, to je neki strah od indirektnog autovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Makedoniji je tolerancija prema manjinskim zajednicama na vrlo niskom nivou i zemlja nije zrela da bi održala jednu paradu ponosa, smatraju brojni građani. Većina ljudi protivi se mogućoj paradi, a oni koji je podržavaju uvjereni su da bi bilo incidenata, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Nije bilo prihvatile to kod nas.
To ne bi bilo prihvaćeno kod nas. Imalo bi burnih reakcija i na kraju i posljedica.
To deka policija ima nego nema ta vlast, nema šans.
Jednostavno ne ih podržavam.
Jednostavno ne podržavam ih.
Mentalno ne. Sklopot ne je dostigao taj razvoj.
Mentalni sklop još nije dostigao taj nivo razvoja. Ja lično podržavam. Imam mnogo drugova iz LGBT populacije i apsolutno mi ne smeta. Profesor Mirjana Najčevska, ekspert za ljudska prava, kaže da se u Makedoniji dešava retrogradni proces, u kome prihvatanje različitosti, a naročito LGBT populacije, ide unazad u posljednjih nekoliko godina. Ti mnogo doprinele za netrpeljivost i homofobiju u društvu.
Prvo sa nekažnjivosta na govorat na omraza.
Prvo sa nekažnjavanjem govora mržnje, koji je u zadnjih nekoliko godina dobio mnogo velike razmere. Drugo sa svim merama koje pokazuju da se protive prihvatanju i prepoznavanju različitosti u kojima bi se mogli smjestiti i prava i slobode ljudi sa različitom seksualnom orijentacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko su tolerantna društva u državama regije?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa, koje filmske žanrove Josip Broz Tito vole, a koji mu nisu prijali? Da li su na njegovom privatnom repertuaru bili i zabranjeni filmovi Crnog talasa? Na ova pitanja odgovara izložba Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, koja je postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Kroz pisane i video dokumente, autori postavke Marija Đorgović i Moma Cvijović rekonstruišu Brozovu strast prema pokretnim slikama, koja se može ilustrovati podatkom da je predsjednik SFRJ gleda u prosjeku 280 filmova godišnje. O Titu kao filmofilu za naš program govori Moma Cvijović, koautor izložbe. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Druže vrhovni komandant, Ljubin grob i košuta se jedva drže. Javljaju da probaju, ne smemo odlagati ni trenutka.
Moramo čekati naše ranjene drugove.
Sutiska Stipe Delića bio je tek jedan od blizu 9000 filmova koje je u periodu od 49. do 80. pogledao prvi čovjek SFRJ. Prema pisanoj evidenciji koja je postala temelj izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, Maršal je privatne projekcije održavao gotovo svakodnevno u svim svojim rezidencijama, od Beograda preko Briona do Broda Galeb i Plavog voza, kaže Moma Cvijović.
Najviše, naravno, filmova je odgledao u svom domu u Užičkoj ulici. Čak smo našli jedan dokument koji nosi naziv Način rada druga predsjednika i njegovog ličnog sekretara. Dokument ima nekih 20 strana, ali već na trećoj strani se pominje gledanje filma, se nam govori o važnosti gledanja filma Josipa Broza, pa se kaže u tom dokumentu da lični sekretar odlazi kući kad počinje filmska predstava.
Ostalo je upamćeno u javnosti da je Tito bio veliki poklonik Westerna, no njegov filmski izbor bio je mnogo bogatiji. Cvijović ga opisuje kao haotičan.
On je bukvalno u odnosu prema filmu kao i u odnosu prema politici nesvrstan i neopredeljen. On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Umoru raznovrsnih filmova koje je preferirao, Titu je jedan umetnički izraz smetao, Crni talas, no redovno je prema Cvijićevim rečima pratio šta se zbiva u tom artističkom pokretu. Neke je pogledao i više puta, poput filma Biće skoro propast sveta Aleksandra Petrovića.
Biće, biće skoro, biće propast sveta.
Nek propadne, padne, padne, nije šteta.
Sva sela oko nas imaju po avionče, a mi ko siročići.
Kad može da studenti, može i mi.
Da se jednom zavede red. Svi jednaki da budemo.
Baš u tom jednom razgovoru je rekao kako su ti filmovi politički, kako on je imao jedan izraz, kaže politički neispravan. Više govori u smislu da su oni bili onako su beznadežno prikazivali našu situaciju, a on je govorio, eto nisam ja, svestan sam ja da mi imamo problema, ali te probleme treba rešavati na drugi način.
Osim izložene dokumentarne građe i filmskih projekcija, publika će do 18. decembra, kada se izložba zatvara, moći da obiđe i rekonstruisani ćošak u rezidenciji, gde je Tito najradije gledao filmove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!